Ο Δημήτρης Μαρισιώβας είναι εντός στούντιο μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Φώτη Φιτσιλή. Με πολύ μεγάλη χαρά τον υποδέχομαι στο στούντιο, διότι πρώτον είναι από τον νομό Καρδίτσας. Τι συμπτώσεις και αυτές, κύριε καθηγητά.
Για φαντάσου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Είστε ομοσπονδιακός τεχνικός, είστε δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορείτε να μιλήσετε για όλη την Ελλάδα, γιατί εκπροσωπείτε τη χώρα στα φόρα για την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε σπουδάσει προφανώς
μηχανικός,
ηλεκτρονικά, διεθνείς σχέσεις. Είστε στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.
Σωστά.
Έχετε καλό φίλο τον Τάκη Κάμπρα. Καλό παιδί, Ολυμπιακός είναι. Δεν έχει άλλο κακό, αλλά είναι καλά. Και εσείς Ολυμπιακό.
Τυχαίο είναι αυτό ή δεν νομίζω.
Μα είστε με την ομάδα που έχει περισσότερους τίτλους, αλίμονο. Λοιπόν, αγαπάτε το ποδόσφαιρο, αλλά εκπροσωπείτε την χώρα στα φόρα για την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη. Βάζω στο κλίμα τους ακροατές, θα μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ, το οποίο κανείς δεν ξέρει τι είναι, όλοι όμως το φοβούνται, αλλά είναι αναπόφευκτο. Έχει έρθει να μείνει και να μας προσανατολίσει ή να μας αποπροσανατολίσει, η πρώτη μου ερώτηση.
Ένα δύσκολο θέμα. Ας αρχίσουμε ίσως με το να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε.
Ναι.
Ίσως εκπλήσει η απάντηση, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα πράγμα και δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
Ναι.
Υιοθετήθηκε ως όρος ίσως μια πεντηκονταετία παλιότερα. Ωστόσο αναφέρεται σε πλειάδα πραγμάτων, θεμάτων, ζητημάτων. Και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη όσον αφορά την κατανόηση των επιστημόνων, των πολιτικών, του κοινού. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, ας αρχίσουμε με το γεγονός ότι είναι πολλά διαφορετικά πράγματα και είναι πράγματα τα οποία, ας συμφωνήσουμε σε αυτό, προσπαθούμε να βάλουμε μηχανές, άρα πράγματα μη ανθρώπινα,
ναι,
να προσπαθήσουν να μας υποστηρίξουν σε καθημερινές εργασίες μας.
Να το πω απλά, ο καθένας θα έχει το προσωπικό του βοηθό για να γίνει πιο καλύτερη η ζωή του, πιο απλή, πιο γρήγορη κτλ. Κάπως έτσι.
Το θέτετε ενδεχομένως πολύ απλά, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ο απότερος στόχος. Ο απότερος στόχος είναι να έχει ο καθής μας κάποιον προσωπικό βοηθό, ένα μηχάνημα.
Ακριβώς.
Το οποίο θα σκέφτεται σαν εμάς, θα δρά σαν εμάς, αλλά θέλω να πιστεύω αμιγώς υποστηρικτικά. Δεν θα χάσουμε λοιπόν την ανθρωπιά μας έχοντας αυτές τις μηχανές.
Να κλείσω εγώ. Δεν θα χάσουμε την μπάλα.
Η μπάλα έχει ήδη χαθεί.
Ναι.
Χωρίς όμως να θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Μιλάμε για μια σειρά τεχνολογιών που αναπτύσσονται ραγδαία. Είναι δύσκολο ακόμα και για τους επιστήμονες που,
ναι,
καθημερινά βρίσκονται σε αυτή,
ναι,
την, το πεδίο, το γήπεδο, να παρακολουθήσουν τι γίνεται σε αυτό,
λοιπόν,
το πλαίσιο.
Αυτή ήταν η ωραία μας εισαγωγή. Πάμε λοιπόν να πούμε τα κλασικά εμείς, αφού έχουμε αγώνες Champions League. Σήμερα νωρίτερα είδαμε μια ματσάρα Γαλατά United 3-3. Το άλλο το έχασα για λίγο, τελικά Σεβίλη πρέπει να έχασε από την PSV Eindhoven. Σεβίλη, μια ομάδα η οποία έχει καλούς παίκτες, δεν ξέρω φέτος τι κάνει. Περιμένω τα μηνύματά σας στο κλασικό 54160, γράφοντας σπορτ, αφήνετε καινό διάστημα. Θα ήθελα τις ερωτήσεις σας στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Φώτιο, στον δόκτωρα κύριο Φώτιο Φιτσιλή, επιστημονικό συνεργάτη της Βουλής, ο οποίος θα μας αναλύσει την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο που ήδη χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Και φυσικά θα πάρουμε γεύση για όλη μας τη ζωή. Επίσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι εδώ για σας, erasport@r.gr. Το τηλέφωνο, το οποίο σιγά σιγά εξαφανίζεται, κύριε καθηγητά, η σταθερή τηλεφωνία εξαφανίζεται, 210-60-12-991 και 992. Δεν εξαφανίζεται.
Υπάρχουν ένα κάρο
τεχνολογίες. Για το ίντερνετ, για τίποτα άλλο.
Υπάρχουν ένα κάρο τεχνολογίες, οι οποίες αναπτύχθησονται εδώ και δεκαετίες και τείνουν να εξαφανίσουν τη σταθερή γραμμή, τη σταθερή τηλεφωνία.
Ναι.
θα υπάρχει προφανώς ένα backup, ναι, σε περίπτωση που πολλά συστήματα καταρρεύσουν, ναι, στιγμία ή για περισσότερο χρονικό διάστημα, ναι, αλλά πηγαίνει ολόκληρη η υπηρεσία των τηλεπικοινωνιών, πηγαίνει online.
Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, αυτοί είναι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Μπορείτε και στο Facebook, στην ιστοσελίδα μου να με βρείτε, μπορείτε και εκεί να αποστείλετε τα μήνυματά σας. Λοιπόν, για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε εδώ με τον κύριο καθηγητή. Αργότερα θα πούμε και στα αμιγώς αγωνιστικά θέματα, καθώς αύριο είναι η μέρα Ελλάδας. 4 μάτς ελληνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο, 2 μάτς στο μπάσκετ των αιώνιων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τη Euroliga. Να δούμε σήμερα τι έγινε. Καθώς στο πρωτάθλημα της Super League 1, Βόλος Σέρες 1-0. Νίκη για τον Βόλο, ανέβηκε στη βαθμολογία. Νέα ήταν για τον Μασαρεκό, ο οποίος μετά το 5-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα έχασε και στον Βόλο 1-0. Αν ρωτάτε γιατί το Χορτάρι ήταν σε αυτή την κατάσταση, έμαθα ότι έγινε μεν υπησπορά, δηλαδή άλλαξε το θερμόφυλλο σε ψυχρόφυλλο. Υπενθυμίζουν όπως τα λάστιχα το χειμώνα, για το χειμώνα, και τα λάστιχα τα άλλα για το καλοκαίρι. Έγινε μεν, αλλά δεν υπήρχε χρόνος, οπότε η εικόνα οπτικά δεν ήταν η καλύτερη. Επίσης στο πρωτάθλημα Super League 2, δύο αγώνες εξαναβολής. Στη Λιβαδιά η φιλοξενούμενη Λιούπολη νίκησε τον Παναθηναϊκό Β 2-0, ενώ στην Κοζάνη ο ΠΑΟΚ Β νίκησε και αυτό στην τοπική ομάδα 1-0. Στο Youth League ο Ολυμπιακός υπέταξε 4-0 την Καμπάλα. Η είδηση είναι ότι δεν σκόραρε ο Κοστούλας, μήπως δεν έπαιζε και όλες, θα το δούμε. Υπήρχαν δύο γκολ του Μουζακίτη, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Υπενθυμίζουμε αύριο το βράδυ Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Μπράιτον Φράιμπουργκ Ολυμπιακός, και στις 10 το βράδυ Άιντραχτ ΠΑΟΚ και Βίγια Ρεάλ Παναθηναϊκός, και τα μάτς της Euroliga Παρτίζαν Ολυμπιακός, μάλλον Παρτίζαν Παναθηναϊκός, και θα δούμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτή είναι ώρα σε εξέλιξη στο μπάσκετ στην Ιταλία, Τρέντο Άρης, και στην ψηλά στη Λετωνία Ρίτας Προμηθεύς. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ κατέβαλε το εμπόδιο της πορτογαλικής Μπενφίκα και έχει κάνει το ρεκόρ του 3-1. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Είχαμε τον αγώνα του Βόλου του Ολυμπιακού στο Champions League με την Ροζελάρ. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Και επίσης η ειδησιογραφία έρχεται να κουμπώσει με τη συνέντευξη τύπου των προπονητών εν ώψη των αυριανών κρίσιμων αναμετρήσεων και οτιδήποτε άλλο ήθελε προκύψει. Να υπενθυμίσω ότι μετά τις 11:25 θα έχουμε την αποκλειστική συνέντευξη με τον κύριο Βαγγέλη Μανούχο, τον Έλληνα διαιτή εξαργολίδας, ο οποίος είναι στο εξωτερικό για να διαιτεύσει τον αγώνα της Γάνδης. Ανακηρύχθηκε ο καλύτερος Έλληνας διαιτής σε ψηφορία από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Στην πρόκειται είναι η εκδήλωση του ΨΑΠ, θα έχουμε την δήλωσή του και φυσικά θα πάρουμε το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής από τους ρεπόρτερς μας για τις 4 ελληνικές ομάδες. Για λόγους που δεν γνωρίζω, δεν ακούσατε νωρίτερα τη συνέντευξη του κ. Λουτσέσκου από τη Φραγκφούρτη, όπου 5.000 φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν το μεγάλο παιχνίδι αύριο Άιντραχτ ΠΑΟΚ, μια αναμέτρηση που είχε επαναληφθεί πριν από 40 χρόνια. Λοιπόν, για να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Να πω τον κύριο Χρήστο Γιαννόπουλο να ετοιμαστεί για το πρώτο τραγούδι. Να δούμε τα πρώτα, γκολ αν έχουν επιτευχθεί στο ποδόσφαιρο. Πώς ξεκίνησαν τα παιχνίδια. Λοιπόν, είπαμε Γαλατά Σεράι Μάντσεστερ 3-3. Κίνδυνος για τη United αποκλεισμού. Σεβίλη Αϊτχόβεν, αυτό που προανέφερα, 2-3. Και βρισκόμαστε ήδη στο 15ο λεπτό. Η Arsenal έχει ανοίξει το σκορ επί της γαλλικής Lanz. Να δούμε τον σκόρερ. Είναι ο Havertz, ο Γερμανός. Κύριε καθηγητά, είχατε σπουδάσει στο...
Στη Γερμανία, στο Aachen.
Το περίφημο πανεπιστήμιο του Aachen.
Πολυτεχνείο.
Και με την καλύτερη ιατρική σχολή, λέει το ρεπορτάζ μου. Και εσείς βέβαια πήγατε στο γήπεδο του Dortmund, το περίφημο γήπεδο,
Είχα την
τύχη, χαρά
να μένουμε πολύ κοντά στο Dortmund, σε μια πόλη που λέγεται Ludenscheid. 10.000 Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι.
Ποδοσφαιρομάνα περιοχή, όπως και όλη η Ρινανία, Βεσφαλία και ίσως και η Γερμανία. Ναι. Μεγαλώσαμε λοιπόν, ήμουνα εκεί πάνω από 13 χρόνια. Μεγαλώσαμε με Ντόρτμουντ κυρίως.
Με Ντόρτμουντ. Λοιπόν, η ομάδα που εκπροσωπεί το κοινό της έχει μια ιδιαίτερη σχέση το κοινό με την ομάδα. Πάρα πολύ ωραία σχέση. Ενώ απέναντι η Βαβαρία, η ισχυρή Βαβαρία της Μπάγερν, είναι μια σχέση και η μάχη μεταξύ των επαναστατών της Ντόρτμουντ με το κεφάλαιο της Μπάγερν, και έτσι το τοποθετώ εγώ.
Αν και ήταν, όπως θυμίστε, ευεργέτες της Ντόρτμουντ η Μπάγερν.
Ναι. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή, θα την πούμε μετά. Μπενφίκα Ίντερ 2-0. Πότε συνέβησαν αυτά ήδη, παιδιά. Μπενφίκα Ίντερ 2-0 στο 17. Για να δούμε τους σκόρερες. Ο Ζωάο Μάριο μαζί. Ο Ζωάο Μάριο και τα δύο γκολ. Πρέπει να είναι αυτός ο οποίος παλιά έπαιζε στην Ίντερ, το νούμερο 10, αν δεν απατώμε, με το ξυρισμένο κεφάλι. Ρεάλ Μαδρίτης Νάπολη ήδη 1-1. Ήδη 1-1 με γκολ του Ροντρίγκο. Είχαν προηγηθεί με τον Σιμεώνε, η αντίπαλη της Ρεάλ. Σημειώνε ο γιος του Ντίεγκο, έτσι, το πιο ακριβοποιημένο προπονητή, ο οποίος διάγει 10ο έτος, 12ο, το θυμάμαι, στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο γιος του παίζει στην Νάπολη. Ρεάλ Σοσιεδάδ Σάλσμπουργκ 0-0. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Μπράγκα Ουνιόν 0-0. Με υπηρεσιακό προπονητή, ένα κύριο που πέρασε για έναν μήνα από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και αυτά. Έχουμε και ένα μάτσο στη Λα Λίγκα, Μαγιόρκα Κάντιθ στο 0-1. Λοιπόν, έχουμε και Championship. Κλασικά οι Άγγλοι παίζουν συνεχώς μπάλα. Και να αφήσουμε λοιπόν την μπάλα και να πάμε στην άλλη μπάλα που παίζουν κάποιοι άλλοι για μας, για την κοινωνία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πάμε λοιπόν να ανοιχνεύσουμε τον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Να τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε τι σχέση έχει ο Αριστοτέλης, για να βάλουμε τη βάση της γνώσης. Γιατί όλα για τη γνώση γίνονται.
Μας αρέσει πάρα πολύ ως Έλληνες να τοποθετούμε τα πάντα στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ όμως πράγματι, και ακούγεται και λίγο περίεργο, όντως ο Αριστοτέλης τον 4ο αιώνα π.Χ. Ανάμεσα στα πάρα πολλά που έχει θεμελιώσει, μελέτησε, σπούδασε τη γνωσιακή διαδικασία. Πώς μαθαίνει ο άνθρωπος, ποιος είναι ο ρόλος της μάθησης, τι σημαίνει ακριβώς ότι μαθαίνουμε, πώς μαθαίνουμε, γιατί μαθαίνουμε και πώς τοποθετείται ο άνθρωπος ως οντότητα απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ίσως η φιλοσοφική απαρχή του φαινομένου των τεχνολογιών σήμερα που θαυμάζουμε όλοι μας, που αναπτύσσονται ραγδαία, των τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ας κρατήσει το κοινό μας δύο πραγματάκια γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρώτο είναι, όπως προείπαμε, ότι δεν είναι κάτι σαφές. Και δεν είναι σαφές διότι είναι μια πλειάδα διαφορετικών τεχνολογιών, άρα έχουμε έναν όρο ομπρέλα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν είναι κάτι ουτοπικό, κάτι για το οποίο θα συζητάμε και θα έρθει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, όπως θυμάμαι όταν σπουδάζαμε τη δεκαετία του 90, να λέμε η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρώτον πυλών. Σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια. Σήμερα είναι εδώ.
Είναι εδώ.
Ίσως δεν πιστεύαμε ότι θα έρθει κάποτε αυτή τη στιγμή. Σήμερα πράγματι είναι εδώ και ήδη επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Αν σκεφτείτε λιγάκι, όλοι μας χρησιμοποιούμε κινητό τηλέφωνο. Η πλειονότητά μας των τηλεφώνων είναι έξυπνα τηλέφωνα. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι υπάρχουν πολύπλοκα συστήματα, αλγόριθμοι, μηχανές πίσω από αυτό που επεξεργάζονται το καύσιμο της τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο, κύριε Μαλισσόβα, δεν είναι άλλο από δεδομένα. Δεδομένα εικόνας, ήχου, προσωπικών δεδομένων, δεδομένα αγορών, δεδομένα συμπεριφορών.
Άρα, ξεκίνησαν τα πάντα από το πώς ο Αριστοτέλης τοποθετούσε τη γνώση. Πώς ο άνθρωπος έχει μέσα στον εγκέφαλό του μια διαδικασία, προφανώς τους περίφημους νευρώνες, για να μαθαίνει. Και τι έκαναν οι επιστήμονες από τότε?
Πέρασαν πάνω από 2.000 χρόνια, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν άρχισαν επιστήμονες, δεν υπήρχαν τότε συγκεκριμένες κατηγορίες επιστημόνων, σήμερα θα τους λέγαμε νευροεπιστήμονες. Ο Μπέιν, 1880. Τόσο πίσω. Μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια άρχισε να μελετά, να βλέπει πώς δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και να προσπαθεί να θεμελιώσει μαζί με πλειάδα επιστημόνων τι σημαίνει να μαθαίνουμε και πώς ακριβώς αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Περνάμε λοιπόν χιλιάδες χρόνια μετά από τη φιλοσοφία, τη θεωρία, στην επιστήμη και στην πράξη.
Πότε παρουσιάζεται το πρώτο φαινόμενο υποβοήθησης του ανθρώπου από μηχανή?
Πολύ δύσκολο να οριστεί αυτό, διότι οι μηχανές ήδη από τα αρχαία χρόνια υποβοηθούσαν τον άνθρωπο. Έχουμε πολεμικές μηχανές.
Σωστό.
Προφανώς εννοείται να μιμούνται την ναι. γνωσιακή διαδικασία του ανθρώπου.
Να δέχονται εντολές και να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, το πω έτσι.
Ήδη μηχανές υπολογιστικές άρχισαν να αναπτύσσονται και η φιλοσοφία τους τον 20ο αιώνα. Ραγδαία δε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου γίνεται πραγματική επανάσταση, στην οποία βρίσκεται και η ρίζα του σημερινού πλέγματος της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από το 50 ή το 60 είχαμε μία μάλλον σταδιακή και ενδεχομένως και αργή εξέλιξη της επιστήμης, διότι από τη μία μεριά υπήρχαν μεν οι θεωρίες και οι ίδιες θεωρίες μελετώνται και εφαρμόζονται σήμερα. Αυτό που δεν υπήρχε, κύριε Μαλισσόβα, ήταν η υπολογιστική ισχύς να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Δεν ήταν δηλαδή οι υπολογιστές μας και τα κινητά μας τηλέφωνα τόσο δυνατοί, τόσο ισχυροί, να μπορέσουν να επεξεργαστούν τον όγκο των τεράστιων πληροφοριών που απαιτείται για να αποκτήσουν οι μηχανές αυτή την ισχύ και την ικανότητα.
Άνω τέλεια. Γκόλ ο Ζεσούς, 2-0 η Άρσεναλ. Γκόλ νομίζω και ο Μπίλιγχαμ. Και έγινε το 2-1 Ρεάλ Μαδρίτης Νάπολη. Αυτές οι μηχανές, τι μηχανές είναι αυτές παραγωγής γκόλ, που έχει φτάσει ο άνθρωπος, έτσι?
Είναι πιθανότατα οι μηχανές. Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση.
Να μην φτάσουμε λέμε ποτέ. Το Χάλαντ, η μηχανή των γκολ.
Ποτέ λοιπόν ενδεχομένως ναι. Να μην φτάσουν οι μηχανές σε αυτό το επίπεδο. Να έχουν αυτή τη τελειότητα της σκέψης, της αντίληψης του χώρου και της άμεσης εκτέλεσης στην προκειμένη ναι. περίπτωση ενός σουτ για να επιτύχει ένα στόχο, τον γκολ. Πιθανότατα να μην φτάσουν οι μηχανές ποτέ σε αυτή την τελειότητα. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα κυρίως για υποστηρικτικές διαδικασίες.
Ωραία. Πάμε λοιπόν. Είπαμε ότι το πρόβλημα ήταν οι υπολογισμοί. Μπορούμε να πούμε ότι μετά το 1960-70, πότε εμφανίστηκε το πρώτο κομπιούτερ?
Οι πρώτες μηχανές υπολογιστικές, αναλογικές, υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες. Ψηφιακές, θα έλεγα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 50, το 60.
Ωραία, γιατί από τότε έχουμε μπει σε μια άλλη τροχιά, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά μιλάμε για την επεξεργασία των δεδομένων που τοποθετεί ο άνθρωπος. Ήδη έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές. Βλέπω εδώ τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή τεχνολογία. Βλέπω εδώ έξυπνα σπίτια. Βλέπω εδώ έξυπνα αυτοκίνητα. Βλέπω έξυπνα κινητά. Βλέπω εδώ
έξυπνα κοινοβούλια.
Έξυπνα κοινοβούλια. Βλέπω εδώ στις μεταφορές. Μπορούμε να πούμε ότι βοηθούν αυτά τον άνθρωπο. Το θέμα μας είναι, ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό? Ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος σήμερα?
Πάμε στον πυρήνα της όλης διαδικασίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο, ναι. οφείλουμε να βάλουμε κάποια όρια. Θυμάστε ίσως, και δεν είναι άστοχος ενδεχομένως ο παραλληλισμός, την όλη συζήτηση, δεν ήταν και τόσο παλιά άλλωστε, περί κλωνοποίησης. Έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να παίξει αυτό το ρόλο, τον οποίο τον αποδίδουμε στο δημιουργό μας? Μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει, έχει το δικαίωμα ή αν θέλετε και την ηθική δυνατότητα να φτιάξει μηχανές όμοιες του? Άρα λοιπόν μιλάμε για θέματα τα οποία όχι μόνο έχουν τεχνική διάσταση, αλλά έχουν και φιλοσοφική, νομική, ηθική και πολλές άλλες διαστάσεις. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο πολύπλοκα και είναι και τόσο ενδιαφέροντα, αν θέλετε.
Πολύ ωραία. Αφού πω στον κύριο που ενδιαφέρεται για το. Δεν ενδιαφέρεται για τεχνική νοημοσύνη, ενδιαφέρεται ο Σαρ Μπρίγκεν Ντούισμπουργκ. Θα μα βρει η τεχνική νοημοσύνη έναν τρόπο να πιάνουμε στο στοίχημα 5 παιχνίδια που λέει ένα φίλο.
Αυτή τη στιγμή δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη από την άλλη μεριά όμω, για του μπόκιδε.
Για πείτε. Α, μα. Ωραίο θέμα αυτό.
Είναι ίσως οπουδήποτε υπάρχουν χρήματα, νομίζω δεν χρειάζεται κάποια φιλοσοφία να το αντιληφθεί κανείς αυτό. Οπουδήποτε διακινούνται μεγάλα ποσά και στο χώρο της τεχνολογίας διακινούνται πολλά ποσά, όπως και στο χώρο του αθλητισμού, δεν άργησε αυτό να βρει πρώτες εφαρμογές. Και πιθανότατα οι στοιχηματικές εταιρείες και οι εταιρείες που ασχολούνται γύρω από τον αθλητισμό να ήταν εκ των πρώτων χρηστών τεχνητής νοημοσύνης ή, αν θέλετε, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον αθλητισμό.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι θα τα πούμε μετά για το στοίχημα, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, οι αποδόσεις.
Σωστά.
Εδώ είναι, μιλάμε για αλγόριθμο.
Στα σπορ μετράει πάρα πολύ και η ταχύτητα. Υπάρχουν, λοιπόν, καθημερινά χιλιάδες αγώνες, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες σπορ, και αν θέλεις να κάνεις ζωντανό στοίχημα, αυτό το πράγμα, μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχουν στρατιές σε κάθε εταιρεία στοιχηματική. Άρα λοιπόν μιλάμε καθαρά για την ανθρώπινη ικανότητα να το διαχειριστεί αυτό το θέμα. Είναι αυτό εφικτό? Αν είσαι μια τεράστια στοιχηματική, ενδεχομένως να είναι. Έχεις μια πλειάδα στελεχών, τα οποία όντως έχουν την αντίληψη και την εκπαίδευση για να παράξουν άμεσα, γρήγορα, μεταβαλλόμενα ποσοστά.
Βέβαια.
Τι γίνεται όμως με μικρότερες στοιχηματικές ή σε σπορ τα οποία είναι μικρότερα και δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ κόσμο? Εκεί δεν αποκλείεται ήδη να εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη.
Άνω τελεία. Μηχανή τον goal η Arsenal 4-0 στο 27. Πού να το πεις και ποιος θα το πιστέψει ότι η Arsenal προηγείται 4-0 της γαλλικής Νάλς μέσα σε 27 λεπτά. Λοιπόν, για να μην πεδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, ήμασταν στο ζήτημα ότι ο άνθρωπος είναι αυτός κυρίαρχος μέχρι στιγμής, καθώς αυτός τοποθετεί τα δεδομένα. Θέλω να πάμε λίγο να αναλύσουμε στις τηλεπικοινωνίες με την ψηφιακή τεχνολογία. Εκεί βρήκε πεδίο, επειδή είναι κοινωνικό το συμφέρον, είναι, το θέλει η κοινωνία. Εκεί αναπτύχθηκε πολύ έντονα η τεχνητή.
Και εκεί είχαμε και ίσως το πρώτο τεράστιο σκάνδαλο, αν θυμάστε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica,
ναι,
όπου πιθανότατα υπήρξε μια σημαντική αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Που είχαμε την κατηγορία ότι hackers Ρώσοι και τα λοιπά.
Ακριβώς. Υπάρχει μια τεράστια φιλολογία, αλλά υπάρχουν και τα... Αν την αφαιρέσουμε και δούμε τα σκληρά δεδομένα, δεν έγινε κάτι παράτυπο, απλώς υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα των πολιτών, τα οποία κατόπιν συγκεκριμένων εντολών εκμεταλλεύθηκε ένας πολιτικός χώρος, προσφέροντας στοχευμένη ενημέρωση, άρα επηρέασε προς τη μία ή άλλη κατεύθυνση το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι κάτι που έγινε εδώ και αρκετά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συγκεκριμένα έχει θεσπίσει κάποιους κανόνες για να μην ξαναγίνει. Αν είμαστε σίγουροι για αυτό, προφανώς και όχι. Είναι πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να ελεγχθούν, εξαιρετικά δύσκολα να ρυθμιστούν, και επαφείται εδώ που τα λέμε, επειδή όλα τα συστήματα ελέγχονται ακόμα και θα ελέγχονται πιθανότατα από ανθρώπους, επαφείται και στον επαγγελματισμό αλλά και στην πολιτική βούληση των ανθρώπων να πράξουν σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής τους ή των οδηγιών που έχουν λάβει. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε αυτό.
Ναι, ερώτηση. Έχουμε δύο ειδών τεχνητή νομιμοποίηση? Είναι δύο κατηγορίες?
Υπάρχουν δεκάδες κατηγορίες και δεκάδες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει η λεγόμενη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτό που ίσως χρησιμοποιούν αρκετοί, όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή, το ChatGPT.
Όπου, αυτό.
Όπου γράφεις ένα μήνυμα σε φυσική γλώσσα, σε σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα, καταλαβαίνει, νομίζω, σχεδόν 100 γλώσσες, κάποιες καλύτερα βεβαίως, κάποιες χειρότερα, και στη βάση ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών, τις οποίες ήδη έχει επεξεργαστεί αυτό το αχανές νευρονικό δίκτυο που βρίσκεται από πίσω, μπορεί να δώσει απαντήσεις που δεν είναι πρακτικά αδύνατο να ξεχωριστούν από ανθρώπινες απαντήσεις.
Σωστό. Και εκεί έχουμε μια σύγχυση του κοινού, ποιο είναι το πραγματικό και ποιο είναι το τεχνητό.
Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να πει η επιστήμη αν ένα κείμενο είναι ανθρώπινο 100% ή η μηχανικό.
Η ώρα είναι 10:30, προτείνω να έχουμε ένα μίνι διάλειμμα, ένα τραγούδι και κάποια διαφήμιση, γιατί θα πάμε να δούμε ποιος ελέγχει το πεδίο της τεχνικής νοημοσύνης. Το ελέγχει η Ελλάδα, το ελέγχει η Ευρώπη, το ελέγχει η Αμερική, υπάρχει νομοθεσία, δεν υπάρχει. Και επίσης να μάθουμε στην καθημερινότητά μας πώς ήδη φαίνεται αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα σπορ 101,8, μη φύγει κανείς.
Ερασπορ 101,8.
Πολύ ωραία, η ώρα είναι 10 παρά 20. Για να δούμε τι συμβαίνει στο Champions League. Νωρίτερα Γαλατά, Manchester 3-3, Sevilla Eindhoven 2-3. Στο 37, Arsenal Lens 4-0, εντυπωσιακή η ομάδα του Αρτέτα. Μπάγερ Μονάχο εντυπωσιακό, δεν έχει σκοράρει ακόμη, την Κοπεχάγη 0-0. Μπενφίκα Ίντερ 3-0, σφαλιάρα τη Μπενφίκα στην Ίντερ. Μπράγκα Ουνιόν 0-0, αλλά με κόκκινη η Πορτογάλη. Η Ουνιόν ψάχνει αποτέλεσμα εδώ και δύο μήνες, γι' αυτό και έδειξε τον προπονητή να δούμε θα το πράξει σήμερα. Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το προβάδισμα ήδη με την Άπολη 2-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Σάλτσμπουργκ 0-0. Εμείς συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον δόκτωρα κύριο Φώτιο Φίτσιλι για την τεχνητή νοημοσύνη. Για να μπούμε στο κλίμα, αναπτύξαμε ήδη τη θεωρία, κύριε καθηγητά. Όλα ξεκίνησαν από τον Αριστοτέλη για τη γνωσιακή μάθηση, για τους νευρώνες, και έχουμε φτάσει στην εποχή που τώρα τα πράγματα βλέπουμε μπροστά μας και το ερώτημα είναι το ένα. Όλο αυτό το πλαίσιο παγκοσμίως υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις για να μην ανησυχεί το κοινό.
Θα έλεγα ότι κάτι ουμανιστικό, παγκόσμιο, ολιστικό που να ακουμπά όλα τα κράτη, όλες τις υπήρους, δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να συμβεί. Αυτό που μπορεί να υπάρξει όμως, που και σήμερα υπάρχει, είναι διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχουμε από τη μια μεριά την προσέγγιση την αμερικάνικη, η οποία Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες εν προκειμένου, δημιούργησαν αυτή την τεχνολογία. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε εκεί και όχι στην Ευρώπη ή στην Ασία ή κάπου αλλού, είναι ακριβώς η προσέγγιση τους πάνω στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, ότι προσπαθούμε να ρυθμίσουμε, να παρεύουμε κρατικά όσο πιο αργά γίνεται.
Γιατί?
Διότι έτσι αφήνεις χρόνο στο ταλέντο, στα χρήματα αν θέλετε στο κεφάλαιο, αλλά και στην εξέλιξη να αναπτυχθεί ελεύθερα. Με τρόπους που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Και γι' αυτό το λόγο οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι τεχνολογικές εταιρείες, είναι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού.
Silicon Valley.
Μεταξύ άλλων και σε όλη την επικράτειά της. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση αυτή της Ευρώπης. Η Ευρώπη της ιστορίας, η Ευρώπη της φιλοσοφίας, η Ευρώπη της Ελλάδας. Είναι ταυτόχρονα και η Ευρώπη του ανθρώπου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομικών ρυθμίσεων και των κοινωνικών δεσμεύσεων και των κινημάτων. Άρα λοιπόν κατεξοχήν, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως επιστήμονες, καλούμαστε εμείς, επειδή είμαστε και Ευρωπαίοι πολίτες, από τους πολιτικούς να ρυθμίσουμε, να παρέμβουμε, να περιορίσουμε. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα κλίμα παρεμβατικό στο να προσπαθήσουμε με κάποιους τρόπους να περιορίσουμε δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις για το ανθρώπινο είδος από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα.
Υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος πάλι η Αμερική να ελέγχει και αυτό το σύστημα και η Ευρώπη πάλι να ακολουθεί όπως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.
Ήδη τον πράττει, αν μου επιτρέπετε. Ήδη ανέπτυξε την σχετική τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή είναι κλειστή. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρίτους, ούτε πωλείται ακριβώς ο κώδικας στον οποίο βασίζεται αυτή η τεχνολογία. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, είναι λοιπόν τα κλειστά μοντέλα και οι κλειστές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια δεύτερη φιλοσοφία, η φιλοσοφία των ανοιχτών μοντέλων, των ανοιχτών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα και αυτή βρίσκεται μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η τεχνολογία που μεταξύ άλλων υποστηρίζεται από το Facebook, από την Google, ενώ από την άλλη μεριά έχουμε τη Microsoft, και την OpenAI που έχει το ChatGPT που ποντάρει στα κλειστά γλωσσικά μοντέλα.
Ερώτηση. Μοιάζει η τεχνητή νοημοσύνη που είναι στα χέρια ιδιωτών να είναι σε πλεονεκτική θέση απέναντι στα government, στις κυβερνήσεις. Ο Elon Musk, κουλουπού, αυτοί να καθορίζουν την τύχη και όχι τα κράτη, είναι έτσι.
Έτσι είναι και δεν είναι κάτι, μια πρόσφατη εξέλιξη. Mm. Αν είναι κάτι σαφώς μελετημένο και ξεκάθαρο, ότι μετά την ασύλληπτη τεχνολογική έκρηξη που ακολούθησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία βασιζόταν σε κρατικές επενδύσεις. Mm. Οι υπολογιστές, τα αεροπλάνα, ήταν όλα στρατιωτικές δαπάνες για ατομική βόμβα κτλ. Κτλ. Μετά από αυτό όμως πήραν την τεχνολογία στα χέρια τους ιδιώτες.
Μετά την Ναγκασάκη, ναι, Χειροσίμα.
Πιθανότατα έγινε κάποια στιγμή μετά το 60 το 70, αλλά πλέον δεν τίθεται καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία είναι στα χέρια των ιδιωτών.
Ερώτηση. Λέει τώρα εδώ η Μαρία, η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν ελέγχεται ενώ η τεχνητή ελέγχεται. Ωραίο αυτό.
Είναι ενδιαφέρον εφιολόγημα και αν θέλετε να αντιπαραβάλλω εγώ ένα εφιολόγημα πολιτικού, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν φοβάμαι την τεχνητή νοημοσύνη, την ανθρώπινη βλακεία φοβάμαι.
Μα καταρχάς είναι ανίκητη. Ποιος το έχει πει αυτό, ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι ανίκητη?
Με τον έναν ή άλλο τρόπο το έχουν πει αρκετοί σοφοί άνθρωποι ανά τον κόσμο, αλλά δεν πάβει ακόμα, αν πιστεύει κανείς ότι πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κίνδυνος,
ναι.
Δεν είμαι απολύτως βέβαιο ότι αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο. Είναι διαφορετικό να είναι κίνδυνος για τις δουλειές μας,
ναι.
Και αν θέλετε να μιλήσουμε
για
αυτό.
Για την κατάσταση, είναι χαμένες θέσεις εργασίας κτλ.
Αυτό έγινε και στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση,
στη δεύτερη,
στην τρίτη, θεωρητικά είμαστε τώρα στην τέταρτη, αλλά αυτό είναι ένα νούμερο. Και είναι διαφορετικό να είναι υπαρξιακός κίνδυνος για το ανθρώπινο γένος.
Σωστό.
Είδος. Συνεπώς, υπάρχει μία συζήτηση και σε φιλοσοφικό επίπεδο ότι αν έστω υπάρχει μία απειροελάχιστη πιθανότητα να εξαφανιστούμε, πρέπει να προσπαθήσουμε να την μηδενίσουμε.
Να την μηδενίσουμε. Η ερώτηση πλέον είναι η εξής. Η Ευρώπη τι κάνει σήμερα, ποιο είναι το πλαίσιο, πότε θα διαμορφωθεί πλαίσιο και αν μπορεί να είναι κοινό το πλαίσιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση...
Επειδή συμμετέχετε στα φόρα, συζητάτε.
Έχω την τύχη να είμαι μέλος αυτού τεράστιου, να έχω συνεισφέρει σε αυτόν τον τεράστιο οργανισμό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία ή άλλη θέση.
Ναι.
Αυτό που δημιουργείται σήμερα και μένει να ψηφιστεί είναι το πρώτο σοβαρό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI Act ή αν θέλετε η νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα είναι πανευρωπαϊκό. Έχει γίνει μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση αυτή βρίσκεται και συζητάται από το Ευρωκοινοβούλιο και περιμένουμε να έρθουν σε μια κοινή, γιατί πρόκειται περί διαδικασιών συναπόφασης, περιμένουμε να δημορφωθεί ένα consensus, δηλαδή μια κοινή συνισταμένη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί.
Δύσκολο.
Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως αναφέραμε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα πράγμα.
Είναι πολλά.
Είναι πολλά.
Σύνθετα.
Και εξαιρετικά σύνθετα. Άρα λοιπόν καλούνται, και δεν είναι η πρώτη φορά, πολιτικοί να διαχειριστούν εξαιρετικά σύνθετα τεχνικά ζητήματα, τα οποία πιθανότατα να μην γνωρίζουν και επαρκώς τι αφορούν.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Οπότε αυτό θα χρειαστεί χρόνο, θα περιμένουμε.
Όχι πολύ, γιατί όπως ξέρετε καλά, οι πολιτικές αποφάσεις μερικές φορές πρέπει να πάρθουν ανεξαρτήτως κόστους.
Σωστό. Το γεγονός ότι η Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι δεσμοί Ηνωμένου Βασιλείου και Αμερικής είναι στενοί, σημαίνει ότι αυτοί θέλουν να κυριαρχήσουν.
το θέμα της παγκόσμιας τεχνολογικής κυριαρχίας είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε από τη μια μεριά όντως τους Αγγλοσάξονες, αν τους πάρουμε ως νέο μέτωπο, έχουμε από την άλλη μεριά την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και από την τρίτη μεριά ένα τρίτο τεράστιο και πουδενή ασήμαντο πόλο, την Κίνα. Η Κίνα επενδύει εδώ και δεκαετίες στην τεχνολογική πρωτοπορία με εξαιρετικά αποτελέσματα, χωρίς να έχει κάποιες, αν θέλετε, αγγυλώσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και ενδεχομένως πολιτικές και φοβίες κοινωνικές ή πολιτικές.
Η ερώτηση, πάμε τώρα και στον άλλο πόλεμο, είναι Αμερική, Αγγλία, Κίνα, Ρωσία και Ινδία που είναι πάρα πολύ εξελιγμένη. Άρα γίνεται και ένας πόλεμος σε αυτό το επίπεδο, ποιος θα κυριαρχήσει ή υπάρχουν πολλά πεδία που μπορούν να έχουν τις κατακτήσεις τους σε αυτή την τεχνητή νοημοσύνη.
Νομίζω χωρίς να θέλω να επισέλθω σε γεωστρατηγικά ζητήματα.
Μισό λεπτό να πω, η Arsenal ήδη έχει διαλύσει τη Λάντζ, γιατρέ, 5-0. Τεχνητή νοημοσύνη, μηχανή, τον γκολ.
Η Ρωσία έχει φύγει από την τεχνολογική πρωτοπορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βασίζεται σε τεχνολογίες τις οποίες αγοράζει από τρίτους. Αν η Δύση έχει να φοβηθεί έναν παίκτη, αυτός είναι η Κίνα.
Η Κίνα, ωραία. Επειδή είναι μακριά η Κίνα, μας έφερε τον ιό η Κίνα, μας φέρει και άλλη καταστροφή. Είχαμε και ένα κορονοϊό. Λοιπόν, στον κορονοϊό τώρα δοθήσεις της ευκαιρίας, τι δοκιμάσαμε, εκμεταλλευτήκαμε την τεχνητή νοημοσύνη.
Θεωρείται ότι εκατομμύρια ζωές σώθηκαν από την ταχύτητα με την οποία μπόρεσαν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης να βρούνε την κατάλληλη πρωτεΐνη η οποία επισήλθε στο εμβόλιο που μας δόθηκε και έσωσε ζωές. Μιλάμε για εξαιρετικά πολύπλοκες.
Εμβόλιο κάνατε?
Βεβαίως.
Άλλο πόλεμος αυτός. Ποιος έχει κάνει και ποιος δεν έχει κάνει. Το αφήσαμε αυτό στην άκρη.
Ανεξαρτήτως το πώς εξελίχθηκε η πανδημία, ήταν ίσως το πρώτο παγκόσμιο πεδίο και πόλεμος τεχνολογικός με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, για δώσε μας ένα παράδειγμα.
Διότι είχαμε τις εταιρείες, να μην πούμε τα ονόματά τους,
δεν χρειάζεται,
οι οποίες παλεύαν, αγωνιζόντουσαν να φέρουν πρώτοι στην αγορά το εμβόλιο, με προφανή ωφέλη χρηματοοικονομικά, για να τεστάρουν τους αναρρύθμιτους σχεδιασμούς πρωτεϊνών που θα αποτελούσαν το εμβόλιο, χρησιμοποίησαν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Τόσο απλά.
Τόσο απλά.
Και τόσο πολύπλοκα ταυτόχρονα.
Για την Ελλάδα, η εποχή του κορονοϊού την έβαλε γρήγορα, μας έβαλε σε μια ψηφιακή διαδικασία που ήταν και ένα επίτευγμα. Το χρησιμοποίησαμε για καλό σκοπό. Χρησιμοποίησαμε τεχνητή νοημοσύνη?
Όχι, δυστυχώς όχι σε πρώτη φάση. Αυτό που όμως ήδη συμβαίνει και το παρακολουθώ από τους συναδέρφους μου καθημερινά είναι μια τεράστια προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε με θετικό πρόσημο αυτές τις τεχνολογίες. Δεν θέλω να κρύψω ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κίνδυνοι από τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών. Και δεν υπάρχει λόγος και να φοβίζουμε τον κόσμο. Αυτό που μπορεί να γίνει σε κάθε τεχνολογία είναι να υπάρξει μια ανάλυση κάθε φορά που τη χρησιμοποιείς, κατά πόσον η εφαρμογή της έχει περισσότερα θετικά από αρνητικά ζητήματα.
Κύριε καθηγητά, πάμε στην καθημερινότητά μας. Πού βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη σε πρακτικά πράγματα? Έχουμε το τηλέφωνό μας. Βρίσκουμε τις διαδρομές, βρίσκουμε τα πάντα, αλλά μας βρίσκουν κιόλας.
Βεβαίως. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
Η αστυνομία κάθεται, πιστεύω, και παρατηρεί τις δραστηριότητες των ανθρώπων που έχει όλα τα δεδομένα στο πιάτο της. Έχεις το στίγμα σου. Γι' αυτό και στα κατασκοπικά έργα, τι βλέπουμε, οι κατάσκοποι βγάζουν την κάρτα και την πετάνε. Γιατί δεν εντοπίζεσαι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο να γίνεται, αλλά όταν γίνεται στο Λονδίνο είναι μάλλον άσκοπο. Όταν ναι. Νομίζω υπάρχει μια στατιστική ότι σε κάθε χρονική στιγμή παρακολουθείται ένας άνθρωπος στο Λονδίνο από 5-6 κάμερες.
Ναι.
Το να πετάξεις λοιπόν τη σήμα από τη συσκευή σου είναι μάλλον άτοπο, διότι τα δεδομένα από τις κάμερες εξακολουθούν να υπάρχουν και σε παρακολουθούν.
Άρα λοιπόν στην καθημερινότητά μας έχουμε ήδη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης κινητό.
Κινητό, υπάρχουν έξυπνες συσκευές. Πολλοί από εμάς ίσως χρησιμοποιούν έξυπνα πλυντήρια. Ναι. Προσφάτως ναι. αγοράσαμε πλυντήριο και βλέπω λέει έχει Wi-Fi το πλυντήριο. Wi-Fi το πλυντήριο. ακούγεται περίεργο, ναι. λέει μπορείς να το ανοίγεις και να το κλείνεις από το κινητό σου όπου βρίσκεσαι. Εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά ανήκουν σε μια σφαίρα διασυνδεσιμότητας. Όλα αυτά παράγουν δεδομένα και όπως είπαμε νωρίτερα, τα δεδομένα είναι το καύσιμο της τεχνητής νοημοσύνης. Χωρίς δεδομένα δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη.
Τα οποία δεδομένα βάζει ο άνθρωπος.
Τα οποία δεδομένα παράγονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι κάμερες που μας βλέπουν παράγουν βίντεο. Τα μικρόφωνα αυτή τη στιγμή που δεσμεύουν, που παίρνουν τη φωνή μας, παράγουν ήχο. Και υπάρχουν τεχνολογίες που δημιουργούν από τα βίντεο δεδομένα, από τη φωνή κείμενο, από το κείμενο μπορείς να κάνεις, να το αναλύσεις με τεχνολογίες και να φτιάξεις, να παράξεις νέα κείμενα.
Πάμε τώρα στην ερώτηση μου. Τον κύριο Γιαννόπουλο απέναντί μου εδώ, εγώ μπορώ να τον αλλάξω ή να τον βγάλω πιο γρήγορα στη σύνταξη με τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε πώς κοιτάει. Είναι ο άνθρωπος που εξαρτούμε διότι έχει μπροστά τον ήχο. Από αυτόν εξαρτάμαι. Τι μπορώ να κάνω με τον κύριο αυτόν? Θα μπορεί να βρεθούμε σε 10 χρόνια να μην χρειάζεται άνθρωπος για τη ρύθμιση του ήχου?
Θα απαντήσω εμέσως. Είχα την τύχη να προσκληθώ προεξαμήνου από το Al Jazeera.
Ναι.
Στο συνέδριο για τη τεχνητή νοημοσύνη στη δημοσιογραφία.
Ω, ωραίο θέμα.
Παρακολούθησα κυρίως ομολόγους μου στις αραβικές χώρες να ανησυχούν για το μέλλον
του εργασιακού, βέβαια,
του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
Ακριβώς, και εγώ.
Αυτό υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές ανησυχίες, αλλά και λύσεις. Αυτό που σίγουρα θα συμβεί, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, όχι σε 10 χρόνια, δραστηριεύεστε βέβαια. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο.
Συγγνώμη, μην ανησυχείς, θα σε έχω εδώ και αύριο. Εντάξει, okay. Πάμε τώρα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταιγισμός εξελίξεων. Το αν θα υλοποιηθούν και αν θα εφαρμοστούν είναι όχι μόνο θέμα τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και πολιτικής και κοινωνικής βούλησης. Θέλουμε να αλλάξουμε με αυτόν τον τρόπο, θέλουν οι κοινωνίες μας να αλλάξουν. Οι πολιτικοί μας που ψηφίζουν τους νόμους με τους οποίους λειτουργούν οι κοινωνίες, θέλουν να τους τροποποιήσουν ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει η βασική κινητήριος δύναμη πίσω από την κοινωνία μας. Άρα λοιπόν μιλάμε και για ένα ρυθμιστικό επίπεδο. Μιλάμε ότι έχουμε ακόμα την μπαγκέτα που μπορούμε να κατευθύνουμε το παιχνίδι.
Πάμε στο μεγάλο σημείο αναφοράς που είναι ο αθλητισμός. Διαβάζω εδώ ότι χρησιμοποιείται ήδη από επιτελεία, από προπονητές, από αθλητές, από διατροφολόγους και όλα τις αναφή. Ήδη έχει σέλθει η τεχνητή νοημοσύνη στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ γενικά. Κάτι μου είχατε στείλει όταν είχαμε συνεδρίσει για το NBA. Ότι ανέλυσε για 3 χρόνια τις λάθος πάσες σε κλειστές άμυνες και είδε ότι υπήρχε ένα ποσοστό το οποίο θέλουν να το βελτιώσουν αυτές, δεν είναι?
Αυτό που μου έκανε εντύπωση,
ναι.
Ας μου επιτραπεί να τονίσω ότι το πραγματική το επιστημονικό μου πεδίο είναι η διακυβέρνηση. Η χρήση των τεχνολογιών, των νέων τεχνολογιών στη διακυβέρνηση. Πώς μπορούμε λοιπόν να κυβερνήσουμε πιο αποτελεσματικά, με μικρότερο κόστος, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνέπεια για τον πολίτη. Ταυτόχρονα όμως όταν μελετάει κάποιος τη βιβλιογραφία και συμμετέχει στα σχετικά συνέδρια, έτυχε να παρακολουθήσω πάρα πολλές ομιλίες για την χρήση τεχνολογιών παρόμοιων στον αθλητισμό.
Uh-huh.
Και εξεπλάγην,
ότι
όχι υποχρεωτικά αρνητικά, ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται εδώ και 20 χρόνια στον αθλητισμό. Όχι ένα-δύο, 20 χρόνια. Βέβαια, όχι με τα εργαλεία και με την αποτελεσματικότητα και με τις εφαρμογές που σήμερα υπάρχουν εκεί, που είναι αναρρύθμιτες. Η πρώτη ίσως εφαρμογή που μπόρεσα εγώ να βρω στον αθλητισμό από τεχνητή νοημοσύνη είναι η μελέτη των τραυματισμών. Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών τραυματισμοί στους αθλητές και ανάλογα με το άθλημα προφανώς ποικίλουν. Συνεπώς χρησιμοποιήθηκε μηχανική μάθηση για να αναλύσουν αυτούς τους μηχανισμούς και να προσπαθήσουν να βρουν την καταλληλότερη φαρμακευτική αντιμετώπιση.
Την αγωγή.
Την καλύτερη αγωγή.
Έχουμε με τη ρήξη χιαστών παλαιότερα έπρεπε να περάσει ένα διάστημα 12 μηνών, 15 μηνών. Τώρα έχουμε φτάσει σε 6 μήνες επανέρχεται ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής, ο μπασκετπολίστας. Στην προπόνηση, εντάξει τους τραυματισμούς, για να το βλέπω πιο απλό, στην προπόνηση και εκεί υπάρχουν δεδομένα.
Οπουδήποτε υπάρχει καταγραφή στοιχείων και οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, άρα και του αθλητισμού, υπάρχουν δεδομένα, εκεί δυνητικά μπορεί κάποιο είδος τεχνητή νοημοσύνη, κάποιο είδος εργαλείο να τα αναλύσει και να προτείνει. Το αν αυτό θα υλοποιηθεί,
είναι
πρέπει να είναι στον άνθρωπο.
Λέω να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί θα συζητήσουμε, έχουμε τώρα στο ποδόσφαιρο το VAR, η τεχνολογία, και ποιος βάζει τη γραμμή. Ποιος βάζει τη γραμμή, ο άνθρωπος τη βάζει τη γραμμή. Λοιπόν, τραγούδι, τι τραγούδι έχουμε κύριε Πεύθυνε. Να σας πω, κόλαση. Λοιπόν, να θυμίσω, Arsenal Lens 5-0, ημίχρονα παιδιά. Bayern Monaco Copenhagen 0-0, έκπληξη. Benfica Inter 3-0, άλλη έκπληξη. Braga Union 0-1, να Union που σας έλεγα, με παίκτη λιγότερη Braga, εκμεταλλεύεται η γερμανική ομάδα αυτό το πλεονέκτημα. Real Napoli 2-1, Real Sociedad Salzburg 0-0. Και νωρίτερα Γαλατασαράι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-3, Σεβίλη Άιντχόβεν 2-3. Τραγούδι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, Έρα Σπορ 101,8 και με τεχνητή νοημοσύνη.
Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι, πάντα ένα κομμάτι μου λείπει, που απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα βλέπω, είναι η σκέψη γκρεμός κι όλο πέφτω, στην ανάγκη σου δεν ξέχασα. Πολλά είχες πει στην καρδιά μου, πολλά, τώρα βήματα κάνω δειλά, σε ένα κόσμο που αλλάζει τρελά. Σε ποιο σώμα επάνω μαρνήσε, τη ζωή μας σε ποιον διήγησε, και πως και στα δικά μας στερά. Πού είσαι, έτσι εύκολα πως παρετήσε, το παραθύρο γυρνά και κλείσε, που φυσάει τρελά μοναξιά. Πού είσαι. Σε τηλέφωνα και συζητήσεις, το όνομά σου θα πω για να ζήσεις, μες στα λόγια μου, μου έλειψες. Στο μυαλό μου γυρνούν γεγονότα, με το δίκιο μου πάλι σε κόντρα, ξαναέρχομαι που έφυγες. Πολλά είχες πει στην καρδιά μου, πολλά, Τώρα βήματα κάνω δειλά σε ένα κόσμο που αλλάζει τρελά. Πού είσαι, σε ποιο σώμα επάνω μαρνείσαι, τη ζωή μας σε ποιον διήγησε, και πως και στα δικά μας στερά. Πού είσαι, έτσι εύκολα πως παρετήσαι, το παράθυρο γυρνά και κλείσε, που φυσάει τρελά μοναξιά. Πού είσαι. Σε ποιο σώμα επάνω μαρνείσαι, τη ζωή μας σε ποιον διήγησε, και πως και στα δικά μας στερά. Πού είσαι, έτσι εύκολα πως παρετήσαι, το παράθυρο γυρνά και κλείσε, που φυσάει τρελά μοναξιά. Πού είσαι.
Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά, Ρασπόρ 101,8. 30 χρόνια ενημέρωσης κλείνει η δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Η τελευταία σελίδα είναι εδώ, όπως είναι κάθε μέρα. 10-12 η ώρα λοιπόν είναι λίγο μετά τις 11. Οι αγώνες Champions League είχαν ημίχρονα. Επαναρχίζουν. Εμείς συνεχίζουμε τη συζήτηση και θα ολοκληρώσουμε σε λίγο με τον Δόκτωρα Φώτιο Φιτσιλή για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είμαστε τώρα στο κρίσιμο σημείο της εφαρμογής στο ποδόσφαιρο. Είπαμε νωρίτερα, κύριε Φιτσιλή, ότι οι Αμερικανοί που προσέχουν τα προϊόντα τους και γενικά τα προσέχουν όλα, όπως το NBA, μελέτησαν 3 χρόνια έναν αριθμό αγώνων και είδαν λοιπόν ότι υπήρχε λάθος σφύριγμα, λάθος απόφαση των διαιτητών στο 1,4. Και τι έπραξε.
Αυτό που έγινε είναι πολύ ενδιαφέρον. Μελέτησαν χιλιάδες αγώνες, κυρίως στους κλειστούς, δηλαδή εκεί που κρίνονται στο σούτ.
Στο σούτ, ναι.
Και είδαν τις αποφάσεις των διαιτητών, όλα αυτά έγιναν αυτόματα, με τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης εικόνας και ανάλυσης βίντεο, και διαπίστωσαν ότι υπήρχε σε ποσοστό σφυριγμάτων 1,4%, ας πούμε 1,5 σφύριγμα στα 100, υπήρχε λανθασμένη διαιτητική απόφαση. Αυτό που κάνανε λοιπόν είναι να μαζέψουν τους διαιτητές και να τους εφησίσουν να αναλύσουν τα λάθη που γίνανε και να τους εκπαιδεύσουν έτσι ώστε να μην ξαναγίνουν. Είναι αυτό δυνατό? Προφανώς όχι. Αλλά και ένα σφύριγμα λιγότερο λαθασμένο να υπάρχει.
Είναι όφελος.
Είναι όφελος για το άθλημα.
Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στο VAR. VAR, Video Assistant Referee. Χθες το βράδυ, ένας διαιτητής, Μαρτσίνεκ, Πολωνός, υπέδειξε ένα πέναλτι υπέρ της Παρί σε κρίσιμο χρονικά σημείο, γιατί ήταν στις καθυστερήσεις. Ένα πέναλτι. Δεν το έδωσε ο ίδιος, τον κάλεσε ο υπεύθυνος, τον οποίον αποκεφάλισε η UEFA, και βέβαια είναι βοηθός στον αγώνα αύριο του Ολυμπιακού, βοηθός EIVAR. Εκεί πολλά λέγονται και θρυλούνται ότι ο τεχνικός δίπλα στον υπεύθυνο άνθρωπο, αυτός χαράζει τις γραμμές για το περίπτωμα offside και τις βάζει όπου θέλει. Υπάρχει λοιπόν μια καχυποψία. Πάλι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος.
Ναι, και όμως δεν έχουμε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να αποδώσει το σφάλμα σε μια μηχανή. Εκεί ήταν καθαρά ανθρώπινο λάθος.
Ενώ στην goal line technology που φωνάζουν οι Γάλλοι ότι η μπάλα π.χ. πέρασε τη γραμμή στη φάση στη Νέα Φιλαδέλφια, που δεν υπάρχει άνθρωπος.
Δεν υπήρχε όμως goal line technology.
Ναι, λέω, στο goal line technology, εκεί είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Εκεί είναι ακριβώς.
Δεν επεμβαίνει άνθρωπος.
Επεξεργασία βίντεο και αναγνώριση βίντεο, δεν επεμβαίνει άνθρωπος. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, ναι. Ούτε οι μηχανές είναι αλάνθασες, διότι βασίζονται, ας πούμε, σε δεδομένα κάμερας. Αν η κάμερα λοιπόν δεν είναι σωστά τοποθετημένη, πιθανότητα από ανθρώπινο λάθος.
Ναι.
Πώς περιμένεις με λανθασμένα δεδομένα να σου βγάλει σωστό αποτέλεσμα. Εδώ όμως μιλάμε μάλλον για την πιθανότητα το να έχεις τέτοια λανθασμένα αποτελέσματα. Και καλώς ή κακώς, στην περίπτωση μηχανικής υποστήριξης τέτοιων συμβάντων, οι πιθανότητες να συμβεί κάποιο μεγάλο λάθος είναι πολύ λιγότερες.
Και πάμε στο μεγάλο θέμα που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Στοιχηματικές εταιρείες, στοιχηματισμός με τους Έλληνες να ποντάρουν, να τζογάρουν πόσα δις το 2023, 2022 που διάβασα νωρίτερα. οι στοιχηματικές εταιρείες παγκοσμίως, οι οποίες κερδίζουν, χρηματοδοτούν τώρα, και έχουμε γκολ εδώ, τι είναι, στις Ρεάλ, όχι, της Νάπολη, ο Ακιντζά, το εξάρι, σοφαρίς 2-2, μου θύμισε τον γκολ του Κόλο Μουανί στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της εθνικής μας. Ο Ακισά, πολύ ωραίος αυτός αμυντικός χαφ, ο ψηλός, έπαιξε το 1-2, βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή, πήγε πλάγια και κεραυνοβόλησε. Έκανε μια σέντρα, πήγε μπάλα στα χέρια του και κεραυνοβόλησε μετά τον Κεπά, νομίζω, ναι, και 2-2. Λοιπόν, όλα γίνονται με στοιχηματικές, οι οποίες στοιχηματικές έχουν το λογισμικό, έχουν φοβερή ταχύτητα και φυσικά έχουν άνθρωπο στα γήπεδα, οπότε αν μπει γκολ, δεν προλαβαίνει κανείς να ποντάρει. Ποιος ελέγχει τις στοιχηματικές ότι δρούν σωστά, ότι δρούν βάσει κανόνων? Δηλαδή, λέει η κυρία καθηγητά, μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων είναι σε θέση να ελέγχει τα δις των υπόλοιπων? Κύριε καθηγητά, νορμάλ. Έτσι και έτσι, χωρίς τεχνητή, το ίδιο συμβαίνει.
Μιλάμε για το παγκόσμιο κεφαλαιακό σύστημα. Κατ' εξοχήν στην τεχνολογία θα αναφερθώ εγώ. Ναι. Όντως υπάρχουν μια μικρή ομάδα εταιριών, των οποίων οι μέτοχοι είναι συγκεκριμένοι. Πράγματι συγκεντρώνουν μια ασύλληπτα μεγάλη δύναμη. Δύναμη να αλλάξουν και να επηρεάσουν τον κόσμο.
Τώρα μας τρολάρει ένας. Λέει δηλαδή... Ρώτησε παρακολουθώ τον κύριο επιστήμονα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αποκάλυπτε αν ο Χουάνκαρ στο μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έκανε θέατρο ή όχι? Αναλόγως τι δεδομένα θα έδιναν οι γιατροί?
Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Αν μπορεί να αποκαλύψει ή μάλλον να καταδείξει η τεχνολογία αν ισχύει κάτι ή όχι.
Η τέλεια γνωμάτευση, ναι.
Αυτό μπορεί να γίνει πράγματι στη βάση δεδομένων. Εφόσον του δώσουμε τις μηχανής αρκετά δεδομένα, τότε θα δείξουμε μια πιθανότητα αν κάτι είναι σωστό, λάθος ή προς τη μία ή άλλη κατεύθυνση.
Πάλι όμως πάμε στον ανθρώπινο παράγοντα, στους γιατρούς.
Ακόμα δεν υπάρχει και πιθανότητα να μην υπάρξει ποτέ απόλυτη παραδοχή ή απόλυτη στήριξη στις μηχανές. Και εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να δώσω την ανθρώπινη διέσθηση οποιοδήποτε θέματος, να την αφήσω σε μηχανές.
Λέει ένας φίλος εδώ ότι ωραία τα γκολ τα στο Γαλατά και τα λοιπά με τη United, ωραία Νάπολη. Το θέμα είναι, λέει, ότι αν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, κλάφτα χαράλαμπε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καλή για γιατρούς, νοσοκομεία κτλ.
Δεν θα συμφωνήσω με τον ακροατή μας. Να μείνουμε στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε θέμα υπογεννητικότητας, βεβαίως, σοβαρό.
Και αυτό η κυβέρνηση το έχει παραμερημένο, επειδή είναι, δεν βοηθά τους ανθρώπους με 3 και 4 παιδιά. Όχι τους Αθηγανούς, τους νορμάλ. Δεν τους βοηθάει. Το έχω ζήσει γιατί έχω 3 παιδιά. Δεν βοηθάει κανέναν. Προχωράμε.
Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ένα όμως από τα οποία θα μπορούσε να γίνει χωρίς ιδιαίτερο κόστος και αν θέλετε χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο, είναι στη βάση των υφιστάμενων τεχνολογιών να αποκτήσουμε πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αυτοματοποιημένη. Ακούγεται τρελό, ίσως,
ναι.
Αλλά το να ξέρουμε άμεσα, να έχουμε μια άμεση διάγνωση σε δευτερόλεπτα αν κάτι ισχύει ή όχι και αντιστοίχως να πάμε στο γιατρό μας ή σε κάποιο νοσοκομείο, μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί λοιπόν να σώσει και εκεί ζωές. Και μάλιστα είχαμε μια συνέντευξη, μια εκπομπή στο κανάλι της Βουλής με τον κύριο Κάμπρα που οργάνωσε εξαιρετικά Προμηνός, στην οποία είχαμε ερευνητές από το Δημόκρητο που μελετούν και αναπτύσσουν συστήματα υγείας στη βάση της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς λοιπόν μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές?
Πάμε να κλείσουμε το κομμάτι και σιγά σιγά να πάμε προς το τέλος του στοιχηματισμού που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι τζογάρει και πολλές φορές έρχεται αντιμέτωποι με τις στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αναπτύξει προφανώς ένα τέλειο σύστημα για να ασφαλίσουν τα κέρδη τους. Πώς δουλεύει αυτό το σύστημα με λογισμικό τέλειο, γιατί υπάρχουν αλλαγές μέσα σε δευτερόλεπτα, είναι όλα αυτόματα, έτσι. Τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, κύριε καθηγητά?
Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για αυτή τη βιομηχανία, στην οποία διακινούνται πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλα ποσά, δεν στηρίζονται αμιγώς στην τεχνολογία. Έχουν αναπτύξει μία επαγγελματική διαίσθηση του χώρου και έχουν ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων που έχουν πληροφορίες που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει στη διάθεσή του. Ώρα λοιπόν αρχίζουν και τελειώνουν με την πληροφορία. Και σε αυτή την έννοια δεν είναι πολύ διαφορετικό από το χρηματιστήριο.
Mm-hmm.
Είναι μία μορφή τζόγου και το χρηματιστήριο, δεν νομίζω να αντιλέξει κάποιος. Συνεπώς μιλάμε για πληροφορίες και όπως είπαμε αρκετές φορές απόψε, κύριε Μαλισσόβα, ό,τι παράγει πληροφορίες μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Είπατε νωρίτερα το παράδειγμα του Dow Jones. Ποιος είναι εκεί και εσύ που είσαι μακριά, τι συμβαίνει? Για ξαναπείτε μου για να πάμε στο τέλος.
Είναι κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόσβαση σε χρηματιστηριακά δεδομένα και επειδή ακόμα και στις οπτικές ίνες η ταχύτητα ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός, η οποία όμως είναι πεπερασμένη, δεν βρίσκεται η πληροφορία αυτή ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Κάποιος που είναι λοιπόν δίπλα στο χρηματιστήριο, μερικές εκατοντάδες μέτρα, έχει πολύ πιο γρήγορα την πληροφορία, οποιαδήποτε πληροφορία, από εμάς που βρισκόμαστε εδώ στην Ευρώπη. Και όταν λοιπόν μιλάμε για πολλά από τα συστήματα που εμπλέκονται στη χρηματιστηριακή διακίνηση μετοχών, είναι μηχανές. Όταν λοιπόν μιλάμε για μηχανές, αυτές έχουν πλεονέκτημα ότι όταν βρίσκονται δίπλα από το χρηματιστήριο.
Κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε, δύο ερωτήσεις τελευταίες. Ανησυχείτε, ευελπιστείτε, πώς αισθάνεστε μέσα σε μια κατάσταση που δεν είναι στα χέρια σας, διότι είπαμε δεν υπάρχει πλαίσιο?
Δεν υπάρχει ακόμα πλαίσιο. Όπως είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρώτη υπερδύναμη στον κόσμο προσπαθεί να θέσει ένα. Αν ανησυχώ, θα μπορούσατε να το πείτε αυτό. Εκφράζω την ανησυχία μου καθημερινά στις συζητήσεις μου και στα φόρα που συμμετέχω και δημοσίως. Ταυτόχρονα όμως είμαι και απερίγραπτα αισιόδοξος. Διότι έχουμε ακόμα, όπως είπαμε, την παγκέτα στο χέρι, μπορούμε να κατευθύνουμε την τεχνολογία. Και όπως έχουμε μάθει ως άνθρωποι από την πρώτη στιγμή που αναπτύξαμε τεχνολογίες, αυτές είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το καλό και για το κακό. Στο χέρι μας είναι λοιπόν αυτές οι τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν για την πρόοδο του ανθρωπίνου είδους.
Όπως λέει ένας φίλος, ότι είναι καλό να βγουν οι συντάξεις στην ώρα τους και οι αποφάσεις στα δικαστήρια γρήγορα. Σωστό?
Άριστο.
Τέλειο.
Τέλειο.
Λέω ο Παοκτής κάτι για τους ατσίγκανους. Μια χαρά είναι οι τσιγκάνοι. Έχω ξαναπεί όμως ότι δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν πολλά παιδιά, 6-7-8 παιδιά. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν 3-4 παιδιά. Και δεν παίρνουν καμιά βοήθεια, φίλοι μου Παουγκτζή. Και κλείνουμε, κύριε καθηγητά. Η τεχνική νοημοσύνη θα είναι επικίνδυνη από τη στιγμή που θα αυτονομηθεί ο ανθρώπινος παράγοντας, μηδενίζεται. Αυτή είναι η μάχη τώρα, να μην αυτονομηθεί ή να μην ελέγχεται από μερικούς.
Θα ήθελα να καθησυχάσω εδώ τους ακροατές μας. Με τη σημερινή τεχνολογία δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όλη η τεχνολογία όπως έχει σχηματιστεί σήμερα δεν ενέχει τέτοιους κινδύνους. Στο μέλλον δεν μπορώ φυσικά ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος να το αποκλείσω και επαναλαμβάνω κάτι που είχαμε πει νωρίτερα. Υπάρχει μία προσέγγιση από αρκετούς επιστήμονες που έχουν προσυπογράψει και τη σχετική διακήρυξη ότι αν έστω υπάρχει μία απειροελάχιστη πιθανότητα να καταστραφούμε,
ναι,
ίσως αξίζει να μελετηθεί σοβαρά.
Και κλείνοντας, ήταν η πρώτη μου εμπειρία με αυτό το κομμάτι. Φοβάται ο άνθρωπος και εγώ ανησυχώ. Είναι σαν το Φραγκενστάιν παλιά και τα λοιπά, ή σαν τα πρώτα ρομπότ. Ο άνθρωπος φοβάται τον εαυτό του σε μηχανή.
Ο άνθρωπος φοβάται το άγνωστο. Ναι. Πάντα το έκανε.
Ναι.
Φοβάται την αλλαγή, φοβάται πώς θα επηρεαστεί ο ίδιος και η οικογένειά του.
Γελάω από ένα μήνυμα και λέει, όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μην λέμε άλλα απόψε και άλλα τις Κυριακές στην Ερασπόρ, οργανωθείτε. Εγώ να ανησυχώ ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έρθει να κάνει εκπομπή χωρίς εμένα.
Ναι.
Ναι, ναι. Όπο χαρές.
Ίσως όχι στο άμεσο μέλλον.
Είδαμε η ΕΡΤ πριν από 2-3 μήνες, ήταν πρωτοποριακή και εμφάνισε ένα δελτίο ειδήσεων με τεχνητή νοημοσύνη. Σοκαρίστηκαν άπαντες.
Αλλά όπως είπαμε, υπάρχει όπως μιλάμε σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τεχνολογία υπάρχει.
Ναι.
Το αν θα την εφαρμόσει η ΕΡΤ, η κοινωνία μας, το κράτος μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμος, αυτό είναι και πολιτική διεργασία.
Και ένα τελευταίο. Η Ελλάδα, επειδή σας τοποθέτησε η κυβέρνηση,
η Βουλή,
σας τοποθέτησε στα φόρα, εκπροσωπείται τη χώρα. Η Ελλάδα τεχνολογικά είναι ουραγός, είναι στη μέση, είναι στο τέλος, προσπαθεί να ανέβει. Σε ποιο επίπεδο είμαστε?
Μιλάτε για την τεχνητή νοημοσύνη, υποθέτω.
Πού είμαστε? Δουλεύουμε? Έχουμε οργανωθεί?
Εγώ θα έλεγα ότι πάμε πολύ καλά σχετικά με το σχετικό μέγεθός μας.
Με το μέγεθός μας.
Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς μηχανικούς, πάρα πολύ δυνατούς επιστήμονες, οι οποίοι αξιοποιούνται καλύτερα στο εξωτερικό παρά εδώ. Παρά τα αυτά, αυτό δεν είναι εθνικό σπορ, αν το πάω στο αθλητικό κομμάτι και με αθλητικούς παραλληλισμούς. Είναι ευρωπαϊκό σπορ και οφείλουμε να συνεργαστούμε στην Ευρώπη και αν θέλετε και σε ολόκληρη τη Δύση, για να έχουμε την πρωτοκαθεδρία σε αυτή τη νέα τεχνολογική επανάσταση.
Και να κλείσω. Πείτε μας, η τεχνητή νοημοσύνη τι λέει? Θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή ο Ολυμπιακός? Η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός?
Ως Ολυμπιακός, εγώ λέω ως φυσική νοημοσύνη θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Στοιχηματικές...
Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, κλείστε τον ήχο. Αυτό δεν υπάρχει, ναι. Αν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε να κοπεί τίποτα.
Ή θα κοβόταν όποτε το επιθυμούσε ίδια.
Όποτε επιθυμούσε ίδια, με τα δεδομένα που τη τοποθετούσαμε. Να λέει ότι όταν ακούσει λέξη Ολυμπιακός, κόβεσαι.
Έτσι.
Ε?
Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακριβώς εκπαιδεύεται η μηχανή
με ανθρώπινο χαρακτήρα, θα λέγαμε.
Με τα δεδομένα που τη παρέχουμε εμείς, μπορείς να την διαμορφώσεις και με προσωπικότητα.
Άρα είναι καθουσία και καθομοίωση εσύ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και γυρνάμε στην αρχή της συζήτησής μας. Έχουμε το δικαίωμα να φτιάξουμε αυτού του είδους τις μηχανές? Είναι φιλοσοφικό το ερώτημα.
Και ρητορικό. Θα συνεχίσουμε. Σε επόμενη εκπομπή θέλω, κύριε καθηγητά, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσταν εδώ δίπλα μου και συζητήσαμε. Και θα συνεχίσουμε γιατί πέραν της κοινωνίας υπάρχει και ο αθλητισμός, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ.